Ichikope chalenga amakumi yabiri na chimo. Abashirikale bapususha Paulo kubalwani bakwe. Emirimo y'abatumwa 21 verse 1. Emirimo y'abatumwa 22 verse 24. Paulo abwelele okufuma mukutandalile filonganino fyalekulwa. Ashipikishe abasumine muli Yesu. Ukuti benga konka nyapo ukusumina muli Yesu no kumukonka. Bambi abasumine muli Yesu vale papata Paulo ukuti ya ku Jerusalem. Bali ishibyo ukuti abalwani bakwe vali kulya elyo kabiri vale panga no kumuipaya. Lelo Paulo atile. Ndiuwa ipekanya tekuposwa fe muchifungo kweka iyo. Lelo no kufwa, mumusumba wa Jerusalem, kumulanduwe shinalia kwa Yesu. Iliofye afikile mu Jerusalem, abayuda baebele abantu ukumuimina. Ibumba li abantu, lialefo kumuipaya. Mutumisebo, twamumisumba. Lelo abashirika, ababa Roma, basendele Paulo, ukumufumia kubalwani, aboba alefo kumuipaya. Paulo, ayiminine pampongolo, ya nkambi, ya bashirika, ayamba nokweba abantu, lelo abantu, baambire, ukupunda, na amashiwi ya pamulu ukuti. Mwipayeni, mwipayeni, talingiri okubano omweo. Abashirikale, bali senda Paulo, muchifungo, mukumupuzusha kubantu. Paulo, tale tina ukufwa. Ali ishivyo kuti. Ichilambu ichikalamba. Chalelo lela abobonse. Aba achuli la pali Yesu Kristu.